зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Премиерот Заев ја потврди временската рамка за решавање на спорот. Најави референдум на есен. Патриотска реторика и национални теми во фокусот на ВМРО-ДПМНЕ е пред предстојниот митинг на опозицијата. Од Тетово, навреме купуваат дрва за грејење, но тетовци размислуваат и за алтернативни начини на грејење поради големата загаденост на воздухот.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија.
На Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев изјави дека не е договорено конкретно име, но дека двете земји никогаш не биле поблиску до договор. Временската рамка за решавање на спорот, објавена во медиумите, делумно ја потврди и најави од и важниот разговор со Ципрас треба да се случи до петок. На пресконференција по повод една година од работата на владата што ја предводи, тој рече дека чекорите што беа објавени во медиумите не се тајна, току биле тема и на лидерската средба месецов. Прилог на Фросина Димеска.
Договорот за временската рамка за решавање на спорот зимето меѓу Македонија и Грција објавен деновиве во јавноста е релативно точен, а засега не е договорено конкретното компромисно име, рече премиерот Зоран Заев. На пресконференцијата во повод една година од работата на владата што ја предводи, која се одржа во дворот на владата през споменикот на слободителите на Скопје, тој рече дека чекорите што беа објавени деновиве во медиумите не се тајна, туку биле теми на лидерската средба што се одржа месецов.
Чесно е да се разговара покрај за правно-формалниот аспект на евентуален договор и за термините за негово спроведување. Знаете дека во Македонија сите стоиме позади референдум. Ако ние стоиме позади референдум, а Грција има за тоа разбирање, рете логично да бидат поставени чекорите на спроведувањето на евентуалниот договор.
Референдумот, како што рече премиерот, би се одржал во септември или октомври годинава и граѓаните ке го имале последниот збор. Пред него би се случила ратификацијата на евентуалниот договор во парламентот, со мнозинството што го имаат двете влади, за да може Грција да испрати писмо до НАТО и, како што нагласи Заев, да ја добиеме поканата. Никогаш не сме биле поблиску до решение, македонскиот јазик и идентитетот на македонците се потврдени, нагласи тој. На прашањата поврзани со тоа дали новото компромисно име е Република Северна Македонија и дали се уште во игра македонскиот предлог Република Илинденска Македонија, пак рече дека конкретното име се уште не е договорено.
Не би дал коментари за одредени одредници или придавки или додавки на името, заради тоа што сме во финале на решавање, на можно решавање на овој повеќе 25 годишен проблем.
Најавениот разговор со грчкиот колега Алексис Ципрас, на кој, како што и самиот рече, очекувало се направи значаен исчекор, ке се реализирал најдоцна до петок. Во меѓувреме се работи на правно-формалниот аспект на самиот договор за принципите и началота за неговото решавање. Според објавените точки во медиумите, покрај ратификацијата и референдумот, ке има и уставна ревизија која би се случила по референдумот, а договорот би се подпишал во Преспа. Опозицијскиот лидер Христијан Мицковски не ги коментираше конкретните гласини поврзани со името, а председателот Ѓорѓи Иванов соопшти дека не бил информиран за рамката за решавање на спорот. Заев најави дека министерот за надворешни работи Никола Димитров ке го информирал шефот на државата. Пред споменикот на слободителите на Скопје во дворот на владата, Заев во придружба на министрите реферираше за сработеното во оваа година. В петок во собранието е закажани седница за реконструкција на владата, а ден подоцна пред незината зграда митинг ќе одржи ВМРО-ДПМНЕ, поради како што велат лошите политики што се водат.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
ВМРО-ДПМНЕ користи патриотска реторика за привлекување приврзаници за предстојниот митинг на 2 јуни, велат дел од аналитичарите. Други коментираат дека е очекувано партијата да се фокусира врз национални теми. ВМРО-ДПМНЕ и во минатото, кога беше на власт, на своите собири користеше слична реторика и иконографија, а такви елементи се забележуваа и во говорите на раководството на партијата. Владимир Калински.
ВМРО-ДПМН е повторно играна националистичка карта за мобилизација на поддржувачи за најавениот митинг на партијата на 2 јуни, коментираат аналитичари откако партијата во пресрет на Собирот објавува соопштение и видеопораки во кои користи реторика дека се загрозени националните интереси на земјата. Заради тиранската платформа, заради распродажба на националните интереси, заради неуставниот закон за јазици, заради катастрофално водените преговори со Грција, се пораките со кои председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски на социјалните мрежи повикува на всенароден протест пред владата. Професор Митко Гаджовски од Факултетот за обштествени науки вели дека партијата за протест од следниот викенд се обидува да мобилизира луѓе на патриотски прашања. Според него, очигледно е дека реториката која користел поранешниот председател на ВМРО-ДПМН Никола Груевски се уште се користи, но преку новиот председател на партијата Христијан Мицкоски.
Не знам колку ќе успеат во тоа, затоа што таа политика Република Македонија ја однесе во тотална меѓународна изолација. Меѓутоа, 2 јуни ќе биде показател за тоа дали и колку таа политика која што ја прокламира Никола Груевски и Христијан Мицкоски ќе има ефект врз граѓаните на Република Македонија.
Вели Гаджовски. Сосема е очекувано ВМРО-ДПМН е да се фокусира врз национални теми, бидејќи е партија која од своето основање, меѓу другите постулати, има и заштита на националните интереси на Македонија, особено за законот за јазиците, вели политичкиот аналитичар Владимир Божиновски. Тој смета дека сепак во фокусот на ВМРО-ДПМН е во изминативе месеци е економијата, а тоа се покажало и на дуелот меѓу Мицковски и премиерот Заев.
Очекувам дека фокусот ќе биде на економијата, но се разбира и на одредени национални прашања кои што ги засегаат и членовите симпатизерите на ВМРО-ДПМН, но и воопшто другите граѓани.
Вели Божиновски, тој очекува и голем одзив на најавениот протест од членови и симпатизери на ВМРО-ДПМН и според него на митингот ќе биде промовирана нова платформа на идеи и визија преку која партијата ќе се обиде да привлече нови гласачи.
Поглед на состојбата во моментов каде што имаме еден добар дел од досадското тело кое што е на некој начин заморено од она што се случуваше, кое што и разочарано од оне перформанс на владата, имаше и одреден нели кажување кој што го покажува тоа. Очекувам дека токму на тие гласачи, кон тие гласачи ке целе ВМРО-ДПМН.
Вели Божиновски, ВМРО-ДПМН и во минатото кога беше на власт, на своите собери користеше слична реторика и иконографија, а такви елементи се забележуваа и во говорите на раководството на партијата.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Иако е рано, тетовци уште од сега почнаа да купуваат огревни дрва за зимската сезона. Граѓаните сепак се свесни дека горењето на дрвата го интензивира загадувањето на воздухот, па почнаа да размислуваат и за алтернатива во затоплувањето на домовите. Користењето на гасот како начин да ги загреваат просториите, но и да се намали загаденоста на воздухот, е долго очекувана промена за граѓаните. Прилог на Александар Самарџиев.
Тетовци кои веруваат дека како добри домаќини на време треба да се снабдат со дрва за грејење на зима, уште од сега ги купуваат. Сепак дел од нив се свесни дека горењето на дрвата го интензивира загадувањето на воздухот, па потребно е да се размислува и за алтернатива во затоплувањето на домовите. Од складиштата за продажба на огревно дрво вела дека вообичаено први купувачи се пензионерите. Овој период веќе се распрашуваат за цени и одлучуваат за бројот на кубни метри потребни за наредната грејна сезона.
Инаку сега од ова година се греем со пелети. Инсталиравме систем на централно. Со пелети, па што ќе биде, не знам. До сега со дрва сме трошили по 8 метра.
А со дрва мислим дека е мало проблематично, зашто ние гледаме по кој го загадува воздухот. Второ место, загадувач на атмосферата во градов, во сите градови, после колите доаѓа наши горивата. Тие што се најдомаќини ги земат април-мај, зашто цените се на дрва се пониски. И кој ќе дојде тамо октомври, ајде сеја дрва не сме купили, тогаш има друга цена.
Од складиштата за продажба на огревно дрво вела дека вообичаено први купувачи се пензионерите. Овој период веќе се распрашуваат за цени и одлучуваат за бројот на кубни метри потребни за наредната грејна сезона.
Па има, ама слабо. До сега е слабо. Понатамо здравје, не знам ни ми е што да ви кажем. Пошто и проблемот е кај пари, треба да се соберат пари, па да зема дрва.
Користењето на гасот како начин да се загреваат просториите, но и да се намали загаденоста на воздухот е долго очекуваната промена за граѓаните. Сепак, Тетовско и Гостиварско ќе мора да почекаат уште најмалку 2 години за гасификација.
Тврдам дека согласно роковите тоа се 2020 година, бидејќи еден од гасификацијата е од првите 3 топ приоритети на владата на Република Македонија, ќе согласно роковите ќе биде завршен. Најголемиот дел на експроприации, согласно средствата кои што од буџетот на Република Македонија се оделени за годинава за гасификација за 40 милиони евра, од кои што 8 милиони евра се за гасификација, ќе бидат употребени. Тоа е сериозен показател дека во наредниот период тие службености кои што се како експроприации ќе бидат завршени.
Изјави министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски. Цените на еден кубен метар огревно дрво годинава се слични на ланските, односно се движат од 3100 денари и повеќе, велат од складиштата за продажба. За Радио Слободна Европа од Тетово, Александар Самарджиев.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Отаде црнилото е насловена самостојната изложба на ликовниот уметник Велемир Жерновски, што во периодот од 1 јуни до 1 јули ќе се одржи во Музејот на современа уметност во Скопје. Проектот споделува загриженост за еколошките промени предизвикани од човечкиот фактор. Љупчо Јолевски.
Немногу по ликовното представување во рамките на се што ни е заедничко, групната изложба на 18 реномирани балкански уметници и работата врз сценографијата за дух, представата што на текст на Дејан Дуковски во Македонскиот народен театар ја постави режисерот Срдјан Јанјевич, Велимир Жерновски, еве го со новата самостојна поставка. Изложбата е насловена Отаде црнилото и ќе се одржи во периодот од 1 јуни до 1 јули во Музејот на современа уметност во Скопје. Проектот споделува загриженост за еколошките промени и предизвикани од човечкиот фактор и ја потикнува потребата да придонесе за свеста за кршливоста на нашата планета и нејзиниот одржлив живот. Всушност, како што ќе биде забележано во текстот на ликовната критичарка Лијана Неделковска, таа алармира за неизвестноста на нашата иднина, за можноста неповратно да ја загубиме својата природна и символична средина и да се сведеме на празна обвивка на тело без субстанцијална содржина. Неговата видеоинсталација е визија на едно такво тело, тело редуцирано само на својата основна функција – дишењето. Згоре на тоа, во текстот се вели дека Жерновски во исто време си поигрува и со научната предпоставка на Стивен Хокинг дека црните дупки не се така црни. Дека тие, и покрај тоа што создаваат огромна гравитација на која што ништо не може да ја избега, па дури ни светлината, сепак можат да послужат и како премин кон некој друг универзум. Дали е тоа случајот и со капиталот? Дали капиталот е нашата црна дупка што во себе од една страна го впива и го уништува и најургентниот апел за зачувување на животот на земјата, додека од друга страна отвора можности према енормните инвестиции во вселенската програма човекот да се надева и да сонува за други светови. А Жерновски вели дека проектот ја зема човековата љубопитност и знаењето за нашиот универзум како поидомна точка на наративното градење преку продукција на објекти и видеоинсталации. Истакнува дека инспириран од популярните слики на НАСА, Националната астрономска и вселенска администрација, и ЕСА, Европската вселенска агенција, контрастот се гради преку серија на видеопродукција од пейсажи на нашата планета и осамени астронаути во вселената со минималистички естетски пристап.
Овој проект споделува загриженост за еколошките промени кои самите ние ги потикнуваме и има за задача да потикне свесност за околината во која живееме и за кршливоста на нашата планета. Како еден од видовите, ние сме повеќе било кога љубопитни, гледајќи назад во време просторот, трагајќи по нашите корени, но во исто време сме и еден од клучните фактори за климатските промени кои се случуваат на планетата Земја. Сметам дека е наша должност да го видиме човечкиот род како дел од една поголема слика и да се потрудиме да зачуваме деликатната биосфера на Земјата. Ние мора да се гледаме како дел од една поширока слика и мора да придонесеме секој поединечно за зачувување на нашата планета.
Вели уметникот.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.